უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახიობებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Erməni əskər əlində ağ yaylıq Azərbaycan tərəfə keçib. Əf fərmanı ilə azadlığa çıxmış Orxan Eyyubzadə deyir ki, vicdan məhbuslarına uzaqdan uzağa salamlaşmağa belə imkan verilmir, siyasi məhbuslara qəzet də vermirlər. Monopoliya olmasa xaricdən gətirilən malların qiyməti 70 qəpik olan toyuq Azərbaycanda 7 manata necə olur? Əmanətçilər pulu bankdan götürüb daşınmaz əmlaka qoya bilər. Və Azadlıq Live-də günün sualı, son günlər təmas xəttində vəziyyətin gərginləşməsinin səbəbləri nədir? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-də sənin də fikrin olsun. İndi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Airbus 320 sərnişin təyyarəsi martın 24-də Alp dağında qəzaya düşüb. İlkin məlumatlara görə təyyarədə 144 sərnişin və 6 heyət üzv olub. Reuters agentliyinin polis və aviasiya rəsmilərinə istinadla verdiyi məlumata görə Almaniyanın German Wings şirkətinə məxsus təyyarə Barselonadan Düsseldorf'a uçurmuş. Bu şirkət Almaniyanın nəhəng Lufthansa şirkətinə daxildir. Qəza Fransanın cənub şərqində baş verib, təyyarənin qalıqları artıq aşkar edilib. Fransa prezidenti Fransa Hollande kimlərin isə sağ qaldığına ümidi olmadığını deyib və hər tərəfli araşdırma aparılacağını vəd edib.
Liye bon nombre de victimes allemandes.
Çox güman ki, Almaniyalı sərnişinlər arasında böyük itki var. Mən həmsinin İspaniya kralı ilə əlaqə saxlayacağım. Bu, yeni hava təyyarə faciəsidir. Biz qəza ilə bağlı hər tərəfli istintaq aparacaq və əlbəttə biz Almaniya və İspaniyanın müvafiq orqanlarına lazımi köməklik göstərəcək, həmsinin ölənlərin ailələrinə dəstək, yardım göstərəcək.
Aussi bien espagnol qu'allemande et aux familles des victimes.
Fransa Hollande baş naziri Manuel Valls qəzanın səbəbinin hələlik bəlli olmadığını deyib. German Wings şirkəti 1997-ci ildə yaradılıb və bu şirkətin tarixində ilk qəzadır. Qəzaya uğrayan təyyarə 24 ildən çoxdur istismardadır. German Wings şirkəti dəqiq informasiya olan kimi dərhal jurnalistlərə açıqlama veriləcəyini deyir. Həbsdə olan jurnalist Xədicə İsmailin bacısı Səbinə Rəhimova bacısı qızı martın 24-də Bakı İstintaq Təcridxanasında ona baş çəkiblər. Bacısının sözlərinə görə Xədicə İsmail özünü yaxşı hiss eləyir və vəziyyəti əladır. Bu Xədicənin yaxınları ilə ilk görüşüdür. Jurnalist Xədicə İsmail ötən il dekabrın 5-də başqasını özünə öldürmə ittihamı ilə həbs edilib, sonradan ona qarşı bir neçə əlavə ittihamlar irəli sürülüb. Bu ittihamları rədd edir, həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə heç kimin fəaliyyətinə görə həbs olunmadığını deyir. Fransa prezidenti Fransa Hollande gələn ay Azərbaycana səfərə gəlməlidir. Aynısının məlumatına görə Fransa prezidenti aprelin 24-ü və 25-də regionda səfərdə olacaq. O Yerevanın getdiyi erməni soyqırımının ildirimində iştirak etmək üçün Yerevana gedəcək, Ermənistandan isə Azərbaycana gələcək. Səfər çərçivəsində Azərbaycan-Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin müzakirəsi gözlənilir. Ermənistanın silahlı qüvvələri son sutka ərzində yenidən atəşkəs rejimini pozublar. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə erməni birləşmələri 60 və 82 millimetrlik min atanlar və iri çaplı silahlardan istifadə edib. Məlumatda deyilir ki, Azərbaycan tərəfi qarşı tərəfə daha üstün və iri çaplı silahlardan zərbələr, cavab zərbələri indirib, Azərbaycan ordusunda itki yoxdur. İndən belə Ukraynada qubernatorların şəxsi silahlı qüvvələri olmayacaq. Bunu Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko martın 20-sində Kiyevdə hərbi komandirlərlə görüşdə deyib.
Şodo territorialnoy obrona. Druzi moi, territorialnoy obrona bude.
Ərazinin müdafiəsindən danışanda dostlarım, bu dəqiq təşkil edilmiş vertikal hərbi struktura tabe olacaq və bizdə heç bir qubernatorun şəxsi hərbi qüvvələri olmayacaq. Bu artıq bitdi.
Karmannyh zbroynykh sil. Zakinchilosya.
Barışenko. Beyanat Ukrayna'nın hakim elitası arasında gerginliğin arttığı bir vaxta təsadüf edilir. Bundan bir gün əvvəl silahlılar Ukrnafta dövlət enerji şirkətinin Kiyevdəki ofisini zəbt edib. Deputat Sergey Leshchenko deyib ki, bu qüvvələr milyardçı oligarx Şərqi Dnipropetrovsk regionunun qubernatoru Igor Kolomoyskiyə aiddir. Məlumatlara görə Kolomoyskinin privat qrup şirkətinin Ukrnafta dövlət şirkətində 43% payı var. Ukrayna aprelin 1-dən Rusiyadan qaz alınmasını dayandırmaq fikrindədir. Ukraynanın enerji naziri Vladimir Demchishin martın 23-də Kiyevdə keçirdiyi brifinqdə deyib ki, hazırda Ukraynanın Rusiya qazına ehtiyacı yoxdur və biz sadəcə onun alınmasını dayandırırıq. O qeyd edib ki, Avropadan daha çox qaz idxalı Ukraynanın Rusiya qazından asılılığını azaldacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Bugün yayılan bir videodan başlayaq. Bu video Azadlıq Radiosu nöqtə saytında da yerləşdirilib. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi xəbər verib ki, videonda Müdafiə Nazirliyi yayıb martın 22-sində gün orta saatlarında 1991-ci ildə Xocavənd rayonunda anadan olmuş Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin hərbçisi müqavilə əsasında hərbi xidmət keçən hərbi qulluqçu Andranik Qriqoryan öz hərbi hissəsini tərk eləyərək könüllü surətdə Azərbaycan tərəfinə təslim olub. Videodan görünür ki, onun əlində ağ yaylıq var. Əskərin sözlərinə görə martın 19-da təmas xəttində 20 nəfərin ölümünə, yaralanmasına gətirən mənasız təxribatlarda iştirak etmək istəmir. O həmçinin deyir ki, onu Ermənistan tərəfdə həm də hətta posta dayananda belə döyürlərmiş. Ermənistan tərəfi bu əskərin keçməsi məlumatını təsdiqləyir və əskərin Azərbaycan tərəfə keçməsini araşdırdığını bildirir.
Müdafiə Nazirliyi Ermənistan hərbçisinin Azərbaycan tərəfinə keçməyinin görüntüsünü yayımlayıb. Görüntülərdə hərbi geyimli, əlində ağ yaylıq yerləyən şəxs obyektivə getdikcə yaxınlaşır. Görüntülərin fonunda həmin şəxsə atəş açmamaq tələb edilir.
Atmayın, atmayın ha!
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi həmin şəxsin Ermənistan Silahlı Qüvvələrində hərbi xidmət keçən Andranik Araratoviç Qriqoryan olduğunu deyir. Qriqoryan martın 22-sində öz hərbi hissəsini tərk edərək Azərbaycan tərəfinə keçib. Nazirliyin məlumatında bildirilir ki, həmin şəxs 1991-ci ildə Xocavənd rayonunda doğulub. Nazirlik Andranik Araratoviç Qriqoryanın dindirilmə zamanı dediyi ifadələri də yayıb. Qriqoryan deyir.
Mən postda durmuşdum, məni qulağımın dibindən vurdular. Döyürdülər məni, mən də qaçıb gəldim. Kim güclüdür, o da yaxşı yaşayır. Kim zəifdir, zəifsiz yaşayır. Biz iki nəfər idi, Mikrutumyan və mən. O da bura keçmək istəyirdi, vuruşmaq istəmirəm, yaşamaq istəyirəm.
Ermənistanın Qızıl Xaç nümayəndəsi Zara Amatuni Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə faktı təsdiqləyib. Zara Amatuni məsələ ilə bağlı danışıqlar getdiyini bildirib.
Əskərin silahı buraxıb qarşı tərəfə keçməsi faktı var. Biz indi rəsmi ilə danışıqlardayıq. Lakin hər hansı detal açıqlaya bilmərəm.
Dağlıq Qarabağ rejiminin sözcüsü David Babayan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə bildirib ki, Azərbaycan tərəfi əskərə təzyiq göstərib.
Video səhnələşdirilib, əskər təzyiq altında ifadələri deyib. Ona görə belə düşünür ki, onun əyindəki geyim dəyişdirilib. O buna məcbur edilib, sözləri də məcburiyyət altında deyib.
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda isə bildirilir ki, Qriqoryanın təhlükəsizliyi təmin edilib, onunla beynəlxalq insan hüquqları normaları daxilində rəftar edilir.
Ermənistan tərəfdən əskərin könüllü olaraq Azərbaycan tərəfə keçməsi barədə reportajı dinlədiniz. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Qriqoryan, Azərbaycan tərəfə keçən əskər Qriqoryan deyir ki, martın 19-unda ki kimi hadisələrdə iştirak eləmək istəmir. Sual da elə bununla bağlıdır ki, son vaxtlar təmas xəttində gərginliyin artması nə ilə bağlıdır? Bunu Amerikalı Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Warlick də qeyd eləyir ki, gərginlik artıb. Gələn cavablardan oxuyum. Ceyhun Həsənli yazır ki, cəbhədə ermənilər tərəfdən atılan hər güllənin arxasında Moskva dayanır. Üstəlik, TANAP-ın təməl qoyma mərasimindən cəmi bir gün sonra bu hadisə baş verdi. Xanım Əliyeva yazır ki, Ermənistanın provokasiya hərəkətləridir səbəb, barmaq eləyirlər, sonra da durub qıraqdan baxıb itham eləyirlər ki, güya Azərbaycan birinci başladı. Nəzərə alınsa ki, Avropa oyunlarına az qalıb, lap belə yerinə düşür onların hərəkətləri. Anar Xəlilov yazır ki, rəhbərlər xalqın fikirlərini sosial çətinliklərdən döndərmək üçün arada bir bir-biri ilə məzələnirlər ki, xalq ancaq müharibəni düşünsün, başqa heç nə düşünməsin. Freddy Godgev yazır ki, cəbhə xəttindəki vəziyyətlə gündəmdəki söz-söhbətləri yayındırmaq üçün eləyirlər. Mübariz Abdülkərimov yazır ki, hakimiyyətin öz ömrünü uzatmasıdır təmas xəttində son gərginliklərə səbəb. Ülvi Dərgahlı yazır, siyasətdir, yalnız bir az belə olacaq, sonra susqunluq olacaq. Vüqar Məmmədov yazır ki, Azərbaycanı idarə edənlər kimdir? Hakimiyyət xalqa yox, masonlara xidmət edir. O ki, qaldı cəbhə xəttində gərginliyə, bu son vaxtların yox, 20 ildən artıq bir dövrün gərginliyidir, görünür hələ çox davam eləyəcək. Cavablar çox dollarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə əhv fərmanı ilə azadlığa çıxmış gənc fəal Orxan Əyyubzadə ilə söhbətdə qulağa assaq, o həbsxanadakı vəziyyəti necə təsvir eləyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Son əhv fərmanı ilə azadlığa çıxmış gənc fəal Orxan Əyyubzadə deyir ki, Kürdəxanı təcridxanasında ilk 3 ay saxlanma şəraiti yaxşı olmayıb. O deyir ki, adi məhkumların bir-biri ilə salamlaşıb görüşməyində heç bir problem yoxdur. Vicdan məhbuslarına isə uzaqdan uzağa salamlaşmağa belə imkan verilmir. Onlara qəzet də vermirlər. Ancaq ictimai fəallardan kim həbs olunursa, həmin həbs xəbərləri, dərc olunan qəzetləri onlara mütləq çatdırırlar ki, dostlarınız gəlir.
Bu 11 ay necə keçdi?
Tam səmimi bir etiraf edeyim ki, 11 ay mənim üçün 90% müsbət keçdi. Müsbət tərəflər o idi ki, dostlarımız gəlirdi, gedirdi, dostlarımız əlaqə saxlayırdı, ailəmizlə, yaxınlarımızla, mənim burada dostlarım əcəb. Həbsimin haradan necə sifarişlə gəldiyim bilib gəliblərsə, deməli, bunlar mənim həqiqi dostumdur.
Saxlanma şəraitiniz necə idi?
Kürdəxanada 3 aya yaxın saxlama şəraiti kəskin oldu. Mən karantində çox saxladım. Məndən sonra gələnləri belə məndən tez qaldırdılar kameralara. Mənim olduğum kamera ştrafına kamera idi. Heç bir yerlə əlaqəsi yox. Praqulkan hündürlüyü 6 metrədən az bir az çox olardı. Qısacası bunker idi. Heç 6 nəfəri kamerada əvvəl oldu, 7 nəfər oldu, 8 nəfər oldu. Siyasi məhbuslarla nə görüşmək, uzaqdan uzağa salamlaşmağa belə imkan vermədilər. Hətta də ağzımızı belə tutdu. Onda olub Nizat Mahmud bəyli ilə salamlaşmağa qoymayıblar mənə şəxsən. Bir də Seymur Həzi ilə mən salamlaşanda Əzizlə istədi görüşək biz. Üstümüzə elə gəldilər ki, elə bilirsiniz ki, biz bir-birimizi öldürürük orada Seymur Əzizlə. Normalda məhkumu görsə görüşmək və yaxud da salamlaşmaq adi məhbuslar heç bir problem yoxdur. Siyasi məhbus olduğumuza görə bizim nə görüşmək, uzaqdan uzağa salamlaşmağa belə ixtiyarımız yox idi.
Siz orada olanda hüquq müdafiəçiləri, jurnalistlər həbs olundu. Bu həbslərdən xəbər tuta bildinizmi? Məlumat almaq imkanlarınız necə idi?
Bütün siyasi məhbusların mətbuat məsələlərində problem var. Amma Kürdəxana təhsilxanasının rəhbərinə ona görə təşəkkürümü bildirirəm ki, həbs vaxtlarında qəzetlərdə çıxan həbs olunmuş şəxslər həmin o sayları bizə mütləq çatdırırdılar ki, baxız həbs olunub. Yəni dostlarınız gələcək, yəni davam eləsəz, həbslər də davam olacaq. Orada olanda dəfələrlə eşidirdim ki, məsələn Xədicə İsmailin kameralarını şuman girib. Onda deyir, düzdür, kameraya onlarda adiləşib. Məsələn Leyla Yunusun yoxlanmağı və yaxud da ki, Xədicə İsmailovanın kameralarına şuman girmək adiləşib. Yəni o adicə bir haldır. Prosedur qaydasını alıb.
Sizə çəkmə yerində şərait necə idi? Müraciətlərinizə baxılırdı.
Əgər pulun varsa deməli yaşayacaqsan. Ümumiyyətlə həbsxana yerlərində qayda budur. Bizdə rəhbərliyə müraciət olunanda baxmasaydılar, mətbuata çıxandan sonra mütləq maraqlanırdılar ki, nə məsələdir.
Əf fərmanını necə qarşılayırsınız?
Əf yazmamışam. Həbs müddətimi 2 ildə tam əgər oturasaydım belə mən əf yazmazdım. Çıxmaq müdafiəçiləri tərəfindən hər halda oldu bu addım atıldı. Əf xəbərini bizə qonşu kameradan xəbər verdilər ki, səhvə düşmüşəm. Çünki bizim əşib, mənlik deyirdim. Sözün əsl mənasını gözləmirdim. Gəldim yerimə girdim, birdən yerimdən qalxdım. Kim nə deyir? O əfə düşmüşəm mən. Təsxananın qabağından çıxanda gözlərim yaşardı. Yəni bu göz yaşarma o deməkdir ki, mən azadlığa çıxıram. Bu göz yaşarma o idi ki, qürur duydum mən azadlığa çıxmağımdan. Çünki azadlığa çıxanda dostlarım məni qarşıladı.
Bundan sonra nə ilə məşğul olacaqsınız?
həbs olunana qədər necə ki siyasi fəaliyyətlə məşğul idim, Allahın izni ilə bundan sonra da eyni fəaliyyətlə məşğul olacağam. Öz azadlığıma çıxmağım üçün heç kəsdən xahiş eləməmişəm. Hakimiyyət tərəfindən gəlir ki, heç kəsdən xahiş eləməmişəm məni azadlığa buraxsın. Amma bu hakimiyyətdən bir şeyə görə xahiş edirəm ki, ən azından Rəşadət Axundovu azadlığa buraxsınlar. Çünki Rəşadətin az yaşlı oğlu var və Rəşadət uşağın əlindən tutmayıb.
Bunu son əfvlə azadlığa çıxan gənc fəal Orxan Eyyubzadə deyir. Bu gənc fəallar, həbsxanada olan fəallar nəyə etiraz edirlər? O cümlədən siyasi, iqtisadi monopoliyalara. İqtisadi monopoliyalar nəyə gətirir? O cümlədən gömrükdə bu barədə az sonra danışacaq. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablarla tanışdığı əvvəlcə davam etdirək. Sualı xatırladım, son günlər təmas xəttində gərginliyin artması nə ilə bağlıdır? Mirəli Kazımi yazır ki, son günlər nəinki cəbhə xəttində, elə hər xəttdə vəziyyət gərgindir. Günay Məmmədova yazır ki, gərginliyin artması təmas xəttində Noruz bayramınla bağlı ola bilər. Akşin Vəlioğlu yazır, ermənilər Rusiyanın əlində şpristi lazım olanda doldurub vurur Azərbaycanın ağrıyan yerindən. Mustafa Musayev yazır, xalqın başını qarışdırmaq ki, məqsəd xalqın başını qarışdırmaqdır, təmas xəttində gərginlik. Baş rolda özüm imzalı dinləyicimiz yazır ki, Rusiyanın Azərbaycanın olan maraqlarının artmasıdır səbəb və hərbi silah satışının artırılmasıdır. İndi isə gömrükdə monopoliya probleminə keçirik. Gömrükdə qəpik quruş olan mallar niyə Azərbaycanda bazarda dəfələrlə baha olur?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda bazarda 7 manata satılan diri toyuq İrandan neçəyə gətirilir? Müxbirimiz araşdırıb məlum olur ki, İrandan Azərbaycana həmin toyuğu, diri toyuğu 70 qəpiyə gətirirlər. Düyü sərhəddə 25 qəpikdən hesablanır, bazarda 1 manat 80 qəpiyə satılır. Xaricdən gətirilən malların qiymətinin daxili bazarda belə artmasına səbəb nədir? Yəqin ki, monopoliya.
Bazar ot tutub yanır. Bayram ərəfəsində bu ifadə daha çox eşidilir desək, yəqin ki, yanılmarıq. Alıcı bahalıqdan, satıcı zəif alverdən şikayətlənir. Azərbaycanda qiymətlər nə qədər bahadır? Bahalığa səbəb və ya səbəblər nədir? Astara sakini Nizami Şərifov bayram müncəsi gedib İrana, ucuz qiymətə düyü, yağ və əlinə keçən digər ərzaqlardan almağa. Ümid eləyib ki, Novruz bayramı öncəsi gömrükdə ona dəyib dolaşan olmaz. O da ailəsi üçün yaxşı bayram süfrəsi açar. Amma bayram qabağı sərhəddə yoxlamaların daha da sərtləşdiyinə şahid olub.
Qorma qoymay, toq deyək aparma, ondan sonra düyü aparma. Bu nə üçün gedəyəm mən oraya ki? Özvə dair, evə dair nə lazımdır, 5-6 kilo alırsan, gəlirsən, burada bizim gömrükdə bizi incidəyirlər, çox incidəyirlər. Alırsan bu şeyi almamalıysan, gəl terminala vur, nə bilim qaytar, nə bilim nə elə. İranlı bizə hörmət eləyir, amma bizimkilər bizə hörmət eləmir.
Az qala saatlarla sərhədi keçmək üçün sırada dayanan, bir-birini təliyib yağ düyü almağa min bir əziyyətlə Arazın otayına keçməyə insanları nəvadar eləyir. Nizami Şərifovun bu suala bircə cavabı var, ucuzluq. Dövlət Statistika Komitəsinin bu yaxınlarda 2014-cü ilin idxal mallarının göstəricisi ilə bağlı yaydığı məlumatdan sonra Nizami Şərifovun nə demək istədiyi anlaşılır. Məlum olur ki, bir ədəd diri toyuq Azərbaycan gömrüyündə idxal dəyəri 57 qəpiyə rəsmiləşdirilir və ya Azərbaycan bazarında 1 manat 80 qəpiyə satılan düyünün kilosu cəmi 25 qəpikdir.
Bax, bunları bəs siz hardan alırsınız? Necə ki?
Bunları biz burdan alırıq, mafiyadan alırıq. Burada Azərbaycanını gətirir, biz ondan alırıq. Özümüz gətirənməliyik.
Bəs onlar necə keçirir?
Onlar qanunu yolla, onlar dövlət səviyyəsində hirrə ilə vururlar, gətirir.
Azı 10 ildir İrandan Azərbaycana mal gətirib satan sahibkar Lütfəli Nəzərzadə deyir ki, əksər malları gömrükdən keçirməyə icazə verilmir. Tutalım banan, düyü, yağ, quru meyvə və s. Bütün bu malları ölkəyə gətirməyə yalnız bir nəfərin icazəsi var.
Quru meyvələrdir biz gətirə bilməliyik. Bir səmər malları özümüz gətiririk ki, biri bir karoka, iki karoka satışı burada azdır. Onlar əmiyyət vermirlər. O şey ki, satışı, məsələ su indi, su su gətirdi, 10 ildir vata suyu gətirirəm, burada az-naz satılırdı, gündə 5 dənə, 3 dənə, indi tanınıb, 2 ildir ki, çox Azərbaycan tanıyıb, çox alırlar, Ərdəbilin yaxşı suyudur. İndi onu ayrı adam gətirdi, bir adam gətirdi, qoymurlar, biz gətiririk. İran icazə verən malı mən niyə vurub gətirə bilməyim ki, burada ucuz satıb müştərim də çox olsun, xalqa da ucuz başa gəlsin. Gəldi mənə danlayırlar. Ay müsəlman qardaş, bunları biraz ucuz satdı. Deyirəm, ay bacı, mənlik burada nə var ki, bunu gətirən ayrı adamdır.
Kənd təsərrüfatı üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov deyir ki, gömrükdə idxal mallarının dəyəri ilə bazar qiyməti arasında kəskin fərq var. Bu fərq həm də vergidən yayınmaq üçün qiymətin bilərəkdən aşağı rəsmiləşdirilməsinə şübhə yaradır.
O cədvəldə idxalla bağlı, onun dəyərinlə bağlı o dəqiqə şübhələr yaranır. Birincisi, o qiymətə həmin ölkələrdə o adda məhsulu mümkün deyil təklif etmək. Bir diri quşun idxal dəyəri 73 sentə başa gəldiyi ortaya çıxdı. Yəni bu rəqəmlərin hamısı şübhə doğurur. Ona görə ki, belə bu qiymətə nə toyuq almaq olar, nə qoyun almaq olar, nə də ki, İri buynuzlu malqara almaq olar. Bu da əlbəttə vergidən yayılma var.
Millət vəkili İlyas İsmailov bu günlərdə yerli media müsahibəsində Azərbaycandakı bahalığa görə gömrük komitəsini suçlayıb. Bildirib ki, əvvəla gömrükdə hər kəsə bərabər imkanlar yaradılmır. Heç bir qanuna əsas olmadan bəzi malların ölkəyə buraxılmasına qadağa qoyulur. Rüşvət və digər hallar daxili bazarda bahalaşma yaradır. Azərbaycanda İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi yanında antiinhisar siyasəti və istehlakçıların hüquqlarını müdafiəsi dövlət xidməti fəaliyyət göstərir. Bu xidmətin əsas məqsədlərindən biri də ölkədə inhisarın qarşısını almaqdır. İqtisadçı Qubad İbadoğlu bildirir ki, anti-inhisar siyasəti və istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi dövlət xidməti yalnız mağazalarda deyil, həm də idxalla bağlı monitorinqlər aparmalıdır. Ayda bir dəfə əsas istehlak mallarının idxal qiymətləri ilə pərakəndə satış qiymətlərinin müqayisəli cədvəlini hazırlayıb dövrü mətbuatda nəşr etməlidir. Qubad İbadoğlunun fikrincə, gömrükdəki əngəllər aradan qalxarsa və dövlət xidməti öz üzərinə düşənləri yerinə yetirərsə, Azərbaycanın istehlak bazarında idxal mallarının qiyməti bir neçə dəfə ucuzlaşa bilər.
Növbəti reportajımız da iqtisadi mövzudadır. Manatın devalvasiyasından 30 gün keçir. Bundan sonra nə olacaq? Ekspert nə deyir? Bu barədə az sonra beynəlxalq medianın yazdıqları barədə də qısaca xatırladım. Bunları ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytından oxumaq olar. Türkiyənin Dini Komitəsi Diyanət İşləri Başqanlığı bildirir ki, surrogat analıq dini baxımdan qəbul edilməzdir. Çünki bunda zina elementləri var. Xəbəri Independent qəzeti yazıb, Hürriyyət qəzetinə istinadən. Bunu ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. İndi isə görək, ekspertin fikrincə manatın taleyi bundan sonra necə olacaq?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Manatın devalvasiyasından 30 gün keçir. Manatın dəyərdən düşməsi dayandı mı? Bundan sonra necə olacaq? Bank məsələləri üzrə mütəxəssis Əkrəm Həsənov deyir ki, əmanətçilər banklardakı pullarını çıxardıb daşınmaz əmlaka qoya bilərlər. Bu da Bakıda daşınmaz əmlakın qiymətini qaldıra bilər.
Artıq 30 gündür ki, manat bir neçə illik stabilliyindən çıxıb. Devalvasiyası başladı və davam edirmi? Tendensiya necədir?
Tendensiya indi yəni tam məlum deyil və dünya təcrübəsi də göstərir ki, o ölkələrin milli valyutası ucuzlaşanda mərkəzi banklar müəyyən addımlar atırlar ki, öz milli valyutasının dəyərini qorusunlar. Bizdə təəssüf ki, hələlik Mərkəzi Bank belə addımları atmır. Ona görə də əhalidə bu devalvasiyanın davam etmə qorxusu var. Amma davam edəcək, etməyəcək bunu yəni hazırda bir mənalı olaraq demək mümkün deyil. Yəni iki amil var ümumiyyətlə devalvasiya üçün. Yəni Mərkəzi Bankın sədri də bu Milli Məclisdə son çıxışı zamanı bildirdi ki, manat neftin ucuzlaşması ilə bağlı devalvasiya olunub. Yəni etiraf olunur ki, manatın devalvasiyası bir vasitə neftin qiymətinə bağlıdır. Yəni bu da təqrib deyil, bunu yəni hamı gözəl başa düşürdü. Buna görə də neftin qiyməti yenə kəskin düzlaşsa və yaxud xeyli müddət elə bu qiymətdə, indiki qiymətlə qalsa, devalvasiya təhlükəsi əlbəttə daha da çoxalır. Digər tərəfdən də ölkənin qızıl valyuta ehtiyatlarıdır. Yəni bilirik ki, hər bir milli valyutanın dəyəri qızıl valyuta ehtiyatlarının həcmindən asılıdır. Bizdə də bu həcm, biz bilirik ki, qızıl valyuta ehtiyatlarımız Azərbaycanda saxlanılır. Yəni ki, bu xarici banklardadır, qiymətli kağızlardadır, hətta daşınmaz əmlaklara qoyulub. Təbii ki, həmin o əmlakların da qiymətləri ucuzlaşsa, yəni valyuta ehtiyatlarımız bu halda da azalacaq və bu azalma da devalvasiyaya apara bilər. Yəni bunlar baş versə, əlbəttə bu da sağlıdır.
Dollar nazırki kursu Mərkəzi Bankın ehtiyatlarına necə təsir edir? Yəni, bugünkü məzənnə manatın əsil durumudumu, yoxsa Mərkəzi Bank manatı dollara nisbətən bu kursda saxlamaq üçün yenə də ehtiyatlarını xərcləyir?
Yəni, biz bunu tam demək olur, çünki bizdəki milli valyutanın mədənnəsi Mərkəzi Bank tərəfindən müəyyən olunur, bazar tərəfindən müəyyən olunur. Amma mən belə zəndəyəm ki, istənilən halda ehtiyatları saxlayır. Çünki devalvasiyadan sonra da əhali milli valyutanı dollara, avroya çevirmə prosesi var. Və bu prosesdə olduğu üçün təbii mərkəzi var, çox güman ki, ehtiyatlarını təsir. Amma aydın məsələdir ki, bu devalvasiyadan əvvəlki həcmdə deyil, yəni ki, azdır.
Manatın devalvasiyası bank sektorunun işinə necə təsir etdi? Bir aylıq mənzərə nəyə göstərir?
Amma bank sisteminə çox pis təsir edir, çünki əhali bank əvanslərini banklardan götürür bir. Bu da bank sisteminə çox pis təsir edir. Yəni ki, əmanətlər götürülürsə, deməli, bankların pulu azalır. Bu bir. İkincisi isə banklara o baxımdan pis təsir edir ki, bankların son zamanlar əmanətləri onlar məhsullar da cəlb etmişdilər. Kreditləri isə hamısını dollarda təbii ki vermirdilər. Milli valyutada kredit verirdilər həmçinin və onların bu açıq valyuta bu artmışdı və təəccüblü deyil ki, devalvasiyadan dərhal sonra Mərkəzi Bank açıq valyuta mövqeyi limitini tamamilə aradırdı və bu dərsində məhz ondan xəbər verir ki, bankların vəziyyəti çox pisdir.
Manatın devalvasiyasından sonra bir çox əmanətçi manatdakı depozitini dollara çevirdi. Bu proses səngiyibmi?
Məncə davam edir, yəni hər halda mən öz müşahidələrimi deyirəm. Əksəriyyət manat əmanətini dollara çevirir. Kimlər bunu etmir? O şəxslər ki, onların manat əmanət uzun müddətlidir. Daham bu ilin sonunda bitir də müddət. Və onlar da yəni indi gedib əmanətləri çevirsələr ki, bu əmanəti qoyduqları anlam bu günə kimi hesablanan faizləri bitirəcəklər. Və məhz ona görə də o şəxslər bunu hələlik etməyirlər. Amma ehtimalla demək olar ki, yəni əmanət müddəti başa çatan kimi hamı gedir əmanətini çevirir dollara və devalvasiya təhlükəsi amma artsa ehtimal var ki, heç onlar da əmanətin müddətinin bitməsini gözləmədən gidib əmanətlərini çevirəcəklər dollara və burada həm də mən bir də deyirəm, o təhlükənin özü də var ki, əhali əmanətlərini geri çəkirsə bu dəqiqə banklarda daşınma əmlakın da qiyməti arta bilər.
Bunu bank məsələləri üzrə mütəxəssis Əkrəm Həsənov deyir. Bununla da azadlıqla başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakups Radio Tavusuklubu. Kün moisminit qadatsəmi, romelic muamzadəs kün makollegibma Radio Tavusuklubis Azərbaycanul samsaqlıq. რაასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით გობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.